Дүйсенбі күні Астанада Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысы болып өтті. Мемлекеттік хатшы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың төрағалығымен өткен жабық жиында ел бірлігі доктринасының жобасы талқыланды. Ассамблея таратқан баспасөз ақпаратында кеңес мүшелері жобаны пысықтау жөніндегі қоғамдық комиссияның ұсыныстарын қарап, сондай ақ құжатты толықтыру және талқылау нәтижелері осы жұмыстың ашық және азаматтар тарапынан асқан мүдделікпен жүргізілгені туралы айтты деп көрсетілген. Ассамблея кеңесі ел бірлігі доктринасы жобасын мақұлдау туралы шешім қабылдады.
Жоба мақұлданды. Қабылданған шешім сондай хаттамада. Бұл кеңес қой. Кеңестің жалпы шешімі осы бағытта ғана ғой. Мақұлдау, растау, нақты мысалы іске асыру туралы мәселені кеңес онда шешім қабылдамайды.
Деді ассамблеяның баспасөз хатшысы Назипа Ыдырысқызы. Алайда осы құжатты талқылау туралы қоғамдық комиссияның жұмысына қатысқан ұлтшыл патриоттар қозғалысының өкілдері ассамблея кеңесінің қандай мазмұндағы жобаны қабылдағанын хабарсыз екендіктерін мәлімдеп отыр. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, қоғамдық комиссияға қатысқандар кеңес отырысының өтетіндігін де естімей қалған.
Оны мен бүгін ғана естідім. Қандай доктрина қабылдаған білмей отырмын. Бұрынғы ассамблеяның жасаған доктринасы ма? Жоқ әлде соңғы кезде екі жақтың жұмысшы тобының біріге отырып, сосын қоғамдық комиссия арқылы қабылданған доктрина ма? Біздің дайындаған кәсіп доктринамыз өтті ме деген менің үмітім бар. Ол ассамблеяның жасаған доктрина қараған уақыттарда айырмашылығы өте үлкен.
Дит Дос Көшім. Құжаттың әуелгі жобасына қарсы шыққан ұлтшыл патриоттар өз доктринасында ұлттық мемлекет құру туралы ұсынған болатын. Көшімнің айтуынша кеңесте қабылданған доктрина жобасына қатысты ұлтшыл патриот тардың қорытындысы 25 сәуірде Алматы өтетін ұлттық құрылтайда таныстырылады. Алдағы жексенбіге шақырылған құрылтайда тек қазақ ұлтының мәселелері талқыланады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, оған түбі бір түркі тектес ұлттардың өкілдері ғана қатысады. Ұлттық тіл, ұлттық мемлекет, ұлттық идея құрылтайдың басты тақырыбы болмақ. Сонымен бірге форумда қазақтың соңғы ханы Кенесарының басын атамекенге алдыру, 90 көтерілісінің ақиқаты, Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы және тағы басқа да ұлт мүддесіне қатысты мәселелер көтерілді. Құрылтай ұйымдастыру комитетінің мүшесі Нұрлан Әмірекұловтың айтуынша, бұл форум көрші қырғыз еліндегі халық құрылтайлары сияқты болмайды.
Бір айырмашылығы бар, қырғыздар революция жасады, да? Біздер оны әлі сол этапқа әлі жеткен жоқ. Біз әлі сол қырғыздардың рухани, мынау саяси мәдениетінің сондай деңгейге әлі жеткен жоқ. Қазір мына құрылтай олайша пікір айту қазақ атынан. Біз сенеміз, что біздің билікке ол не болады? Сіз жақсы сигнал болады.
Дит Нұрлан Әмірекұлов. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.